ýaşlylaryň çörek çökkünligine dolanýarmy diýen atlan çap edilen habarmady köp okapdyrlar. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerin hem basyny Lewapurlaryň Aşgabada we Balkana gitmek üçin bikanun hemde howpli ýollary saýlamagy mezur bolşy barada taýýarlanan gepleşik çekýär. COVID-19 ýagdaýlar Maru welaýatyna agyrlaşýar. Lewapda kadalaşýar. Aşgabatda ölüm sanlary asaklaýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlenýär. Bütün dünya sağlık kurumasının resmiyeti Türkmen emellerleri bilen koronavirusi maslahat etti. Ova adamları çörek için payitahtı geliyar. Türkmenistan 1990-cı yılların çörek çökkünlüğünü dolanıyar mı? Memorial merkezi azatlıktan mahrum edilen iki Türkmen üstüden duvarı da teyze mağlumatları eşkar etti diyen gepleşiklerimiz hem okuzularımızın ünsünü köp özüne çekiptir. Bu kepte en köp görülenlerin basını Türkmen görünüşleri 31. kepte diyen adlen çap edilen foto sergimiz çekker. Marda polisiya maska rejimine gödökçülük edýär. Azat adalga globallaşma. Belarusda protestler tapkır 5-nji gün dowam etdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünligine dolanýarmy? Dilleriň döwrüň şertlerine uygunlaşma we Türkmen dilinin meseleleri London'daki kapı yolcu, Nazarbayevların ayratin zahikemde temiz pişikler. Bütün dünya sağlık kurumasının resmiyeti Türkmen emellerlerle koronavirüsü maslahat etti diyen gepleşiklerimizi, havarlarımızı, okuzularımızı, dinleyicilerimiz öz reaksiyalarını bildirip fikirlerini aitmaya çalışıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň bolýan meseleleri berýän habarlar bilen bagyrlykda öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 14-nji awgustda hökümetiň 7 aýdaky işleriniň zemine bagyşlanan video maslahat geçirip, koronavirus sebäpli emele gelen dasarky ýagdaýlara garamadan döwletiň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini ýetirdi. Maslahatda manadyň hümmeti, ýitileşýän azyk gatçylygy we ýokarlanýan narhlar barada maglumat berilmeden ýurdun iri we orta kärhanalaryna ortaça aýlyk rahmet taklarynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 10.5 göterim ýokarlananyny gaýdyldy. Mejlisde çykyş eden hökümet agdalarynyň ählisi hem işe bolşy ýaly uly ötüş sanlaryny getirdi. Soňky döwürde giýrilen çäklendirmeleriň kärhanalaryň işine, adamlaryň durmuşyna ýetiren yarama täsirleri, azyk gatçylygy, çörek ýa bankomat nowatlary, ýylatda ösýän aýdylýan nägilikler barada çykan habarlara görünüp duran reaksiýa bildirilmedi. Ýöne muňa garamazdan Tadyhanyň ýazmagyna görä Berdi Muhammedow ýylaty halkyň sarp edýän harytlary ilkinji nowatda ady gönüller bilen üpçün etmek meselesini her gün bir gödökçülükde saklamak tapşyryp ýurtdaky azyk gatçylygyny gytaklaýyn tassyk etdi. Şuaralıkta adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre inat alır. Hedirki keselçilik alıdılar arasında çağaların arasasılık düzgünlerini taklap bilmeyenliğine edip öz çağalarını mektevi vermekten huvatir ediyarlar. Emma havarlar Türkmenistan'ın Novot'taki oku yılını, beylik planlaştırılan çağrıları dol gücününe tayyarlık görüyenliğini korku ediyar. Türkmen parlamentinin başlığı Gülşat Mehmet ve maslahatta Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütkötmeler ve koşmasalar girizmek hakkında konstitusiyon kanunun taslaması boyunca edilen işlerin devam ettirilenliğini halk maslahatına tayyarlık görülenliğini etti. Berdi Muhammedow maslahat cemlap 31. Ağustos ve 1. sentyabrda täze okuw ýylynyň başlanma bilen bagly çäherleriň sentyabr aýyna bolsa halk maslahatynyň mejlisiniň garaşsyzlyk gaýramynyň dekabr aýyna bitaraplygyň şanly 25 ýyllyk yübileýiniň bellenip geçiljekdigini habar berdi hemde adatça bolşyaly bu çäherleriň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin gow taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Bellemeleri vatan habarlarının maglumatına göre halk maslahati adatta akılarından üýtgeşik ýagdaýda. Wide ara gatnaşyk arkaly geçirler. Tadyha habaryna bu aýdylmady. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini günün soňky wakalary bilen dowam etdirýäris. Belarusda 9 awgusta geçirilen ses berişlikde 26 ýyllyk dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Merkez saýlaw komissiýasy tarapyndan ýeňiji diýilip ygran edilmegi we saýlawyň galplaşdyrylanyny aýdyp, protest bilen raýatlaryň polisiýa tarapyndan gadaply basylyp ýatyrylmagy, şäher köçelerine çykan adamlaryň urulyp ýenjilmegi netijesinde tutuş ýurtda başlanan halk protestleriniň çäginini 15-nji awgusta Çehiýanyň paýtagty Pragada we dünýäniň beýleki ýerlerinde ýaşaýan Belaruslar hem protest çäherelerini geçirdiler. Birleşen Ştatlaryň New York şäherine geçirilen protest çäheresinde türkmenistanly aktivistler hem goşulýar, olar öz plakatlary, çykyşlary bilen Ýewropanyň iň soňky diktator adyny alan Lukashenkanyň garşysyna bildirilýän nägilelikleri gollaw bildirdiler.
First of all, we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters, we are with you here today and every day.
Doganlar we uyalar, alad etmeň. Olary şu agyr günlerde biz siz bilen her gün we hemme gün biledigimizi, bütün dünýäniň siz bilen biledigini aýtmak isleýärin diýip başyny ak telpek giyen egnini türkmen baýdagyna atan türkmen aktivisti öz çykyşynyň başyny aýtdy.
Against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan and
Biz Belarusda, Orsiyette, Demirgal Koreyada ve Türkmenistan'ı dünyanın islenlik yerine diktatura ve zalimliğe karşı.
This is 21st century. This is information age.
Bu 21-nji asyr. Bu maglumat asyry. Bu integrirlenen dünya. Sen adamlaryny öňküleri ýaly aýlap bilmeýärsiň diýip türkmen aktivisti Belarusdaky reýtler mahalyna yaralı olanlara kömek edýän 7 türkmen studentiniň tutsak edilendigini, emma öýlerini Belarus halkyny gollaw bermeklerini bet etmejekdiklerini ýetdi.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
Indi zalimligin soň gelýär, diktaturanyň soň gelýär. Uzak ýaşa Belarus diýip türkmen aktivisti öz çykyşynyň soňuna aýtdy. Azatlygyň odal Türkmenistanyň hronikasyny neşrine salgylanyp habar berişi ýaly 11-nji awgusta Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onu prezident saýlawlarynyň soňky protestleriniň dowamyny 7 türkmenistanly studentiň saklananlygyny habar berdiler. Maglumata görä türkmen tarapy öz raýatlarynyň dessine ýerine gaýtarylmagyny soramandyr. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusdaky wakalar şol sanly ol ýerde reýt mahalyna tutsak edilen Türkmenistanyň studentleri barada hiç bir maglumat bermeýär. Şu aralykda türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gyda liderleriniň arasynda Belarus kardeşi Lukashenkany resmi saýlaw ýeňişi bilen gutlamalygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkady Dubnovun pikirçe türkmen we Belarus liderlerinin arasında ulum öçördäki maliýe oňuşmazlyk bar. İki prezidentin arasynyň ozulmagyny aýdylmagyna görä garlykda Belarus kompaniýasy tarapyndan gurulan dökün karhanasynyň garaşylan öçördäki önümi bermediligi sebäp boldy. Bahasy 1 milyard dollardan ugrak bolan garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berildi. Sonra Türkmen medyası Türkmenistan'ın Hıtay'ı ve Hindistan'ı yılla 1.200.000 tonlu dökün eksport etmeyi planlaştırayanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın resmi malumatlarına göre garlık kombinatında 2018 yılın yanvar-sentyabr aralığında cemi 24.200 tonlu kal dökün öndürüldü. Bu görközü zavodun göz önüne tutulan yıllık önümçülük kuvvetinin takminan 2 götürümüne barabar oluyor. Emma türkmen medeniýeti soňra sosial mediada we Belarus mediasynda çykan dürli maglumatlara garamazdan kombinatdaky ýagdaýlar önümçilik planlarynyň ýerine ýetirilişi hakynda maglumat bermegi zerur hasaplamady. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda milliardlarça dollar harçlanan prezident taslamalary ýurdun ykdysadyýetine peýda däl, uly ziýan ýetirdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Belarus hiç kimin yadına düşünok deyip Türkmen avatlı çeşme 13. Augustta yurt içinde öz görüneşlerini Azatlyk Radiosu'na gurrun verdi. Belarusa kuwakalar barada gep gurrun edýän adam ýok diýip ol gaýtalady. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip Balkan awatly beýleki bir çeşme gurrun berdi. Ýöne Azatlyk radiosu bilen ýurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiýa wekili Belarusa kuwakalara biperwaý galmayan, onu ara alyp maslahatlaşýan, onuň Türkmenistanyň syýasy ýeňişligine salmagy ahmal saýasy barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany Belarusdaky soňky syýasy tolgunçlyk we onuň Türkmenistanyň eşidilýän ýaňy barada gurrun gozgaýar. Gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini anonim şertde beýan eden pikir garaýşlaryny. Şeýle diýip Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in 14-nji awgustda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Ýöne ilk bilen Belarusda nämeler bolýar? İlk başda şu soragyň jogaby bilen gepleşige girişeliň. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen soňky prezidentlik saýlawundan soň Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy iş başyndaky prezident Aleksandr Lukashenkanyň seslerini 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhleti täzeden bu wezipä geldi. Saýlaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişliginiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasyna nägililik döretdi. Resmi netijeler bilen ola alışmayan Belarus raýatlary 9-njy awgustda ýurt boýunça köçü protestlerine başlady. Bu aralykda prezidentlige opozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň netijelerini görä seslerin 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaya Belarusu terk etmäge mejbur boldy. Galibertede Belarus milisiýasynyň möwjüdän halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara Belarusda adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak hukuklaryna kölege saldy. Ýurtda maglumat el ýeterliligi söz we metbuat azatlygy galibertede internet el yeterliligi protestleriň dowamyny berk çäklendirildi. Eýsem türkmen häkimiýetleri we türkmen raýatlary Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saýlawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek tas mümkinel. Onha Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirde. Türkmenistan bilen Belarusdaky ykdysady jemgyýetçilik şertler, fiýat şertler, geografik şertler diýip götür tapawutly.
Obviously, the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely different.
Elbette, Belarusdaky we Türkmenistandaky ýagdaýlar biri-birinden düýüp götür tapawutly. Häzir Belarusda bolýan wakalary alyp gelen şertler elbette Türkmenistandaky şertlerden ören tapawutly. Sebäbi olardy geçirilen prezident saýlawlaryna iş başyndaky prezidentin garşysyna hakyky oppozisiýa dalaşgary çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda muny öňüne de getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegine gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyna ondan oňa uloglu variant sürüjüniň üstünden ýa-da telefonyň üstünden gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine bolay goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragat Naşı oňat ýoly goýup bolsa, ýöne Türkmenistanyň gurýan iri şäherçeleriň bardygyny garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriň tas ählisiniň nienýal arasy örendaş. Egerde türkmen awatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmegi ýa-da daşowda baryp ýetmegi ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyna tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da az ýylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçli Şöri Türkmenistanyň bir şäherçäniň daşyny gabysa, ol ýerden goňşy aradaky ýylatly nokotlary maglumatyň çykmagy tas mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin Belarusda bolýan wakalar bilen Türkmenistanyň bolup biläjek wakalary düýüp götür tapawutlandyrýan bir näçe zat bar. Türkmen hökümeti meniň muny aýdasym gelenok bolýan, ýöne bu meselede has howpsuz pozisiýada diýip Panier aýtdy.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundeş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistanyň özüniň gözeňlüde getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onun pikiriçe Türkmenistanyň raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaýy üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýlede çeşmeniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akymynyň çäkli bolmagy onuň suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazarlaýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazarlaýanyny. Olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiv şöhlelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetleri däl eýsem tutuş merkezi ady ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goý berip torgunşugyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Gynansak da diňe bir Türkmenistanyň näleýse mähli merkezi ady ýurtlarynyň hökümetleri haçanda şeýle wakalar ýüze çykanyny, adamlaryň protesti çykjak derejede injiliksiz bolmagyny getiren sebäpleri öwrenmäge synaşmagyň deregini, olar howpsuzlyk güýçleri näme diýip wakalaryň uly mesele öwrülmegine ýol berdiler kä diýen soragy üns berýärler. We howpsuzlyk güýçleri basym çäre görmelekini, olar has berk çäre görmelekini, ýa-da wakalar hin ýedi ýaňy başlanyň wagty destine basyp ýatyr Molekenniip şolary düzeltmegiň üstünü işleýärler. Egerde olar häzir Belarusdaky wakalardan nähilidir bir sapak çykaryan bolsalar, şeýle sapak çykaryandyrlar. Lukashenko nämeni ýalňyş edip ýagdaýlaryň häzirki derejäge ýetmegine ýol berdi, diýip Panier aýtdy.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwereginde adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun dürli künjeklerini okuwçy ýaşlaryň ýene atalary öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 awgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundeş bolan bir yerli inteligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyna edilen çykdyjylaryň garanky galýanlygyny Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyna bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini önem bildirýändigini aýtdy. Ýa-da Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmenhimiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda Kali zawody işe girizildi. Bu deskany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu deskanın umum bahasının 1 milyard dolara varavardığına idiyar. Yönü toplumun kuruluşu bilen bağlı iki yurdun arasında vaatıl vaatıl düşünüşmezlik yüze çıktı. Türkmen hökümeti 2018 yılın noyabrına bu dava boyunca Belgarhimprom'u halkara arbitraj suduna şikayet etmek niyetini aşkar etti. 14. augusta Belarus'a protestler tapır 6 gün veri devam ediyar. Metbuot havarlarına göre anlı gününe çeyni protestlerde 6000'den kovrak demonstrant saklanı ve 2 adam öldü. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panier söhbetdeşliğin devamını daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların Türkiye, Demirgazı, Kipr ve Birleşen Ştatlar yali yurtlarda son aylarda kurnayan protest çarelerine deyip geçti. Ve Belarus'ta olup geçeyen hazırki protestler bilen Türkmen diasporasının arasında yüze çıkayan nagililiklerin motivasyalarını deneştirdi. Ol daşarı yurtlarda Türkmen diasporasının ağzalarının geçiren sonki protestlerinin halkara cemiyetçiliğinin hususanlı günvatar yurtların ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte möhüm rol oynayanlığını aýtdy. Ýöne süýünçi Belarusdaky we Türkmenistan'daky köpçülük narazyçylygynyň aňyrsynda ýatan motivasiýalaryň başga başgadygyny unutady.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasındaki nägililik barada aýdylany köp adam Belarusda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramaz däldigi barada ylalaşýar. Ol ýerdäki nägililik özgörüşiň ýokdugundan göz başalýar. Şeyle hiline gelelik Türkmenistan'a da var yönü Türkmenistan'ın bunun üstesine yaramazlaşan iktisadi cemiyetçilik şertleri var. Bu en ulu tapaut, yaşayış durmuş şertleri Türkmenistan'a has ervetleşiyar. Ol yerde yaşamak ağırlaşıyar, diri kalmak öngüsünden görüleştirmedik derecede kıynaşıyar deyip panir aytti. Ve haçan halk köpçülüğü ertire olan umidini yitirse, bunun tolgunçlukları yol açıp bilecektiğini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire olan umid qatadalyar. Türkmenistan'ı ertirin şu günün xas ervet bolcaqduğunu düşünyerler. Yöne Belarus'a problem bolsa ertirin şu gün kibiren bir mengdeş bolmağıdır. Hiç yeli ödgörüşün bolmağıdır. Türkmenistan'ın baştan geçiriyen ödgörüşü bolsa ertirin Ervetliği taraf bariyan özgörüştür. Türkmenistanlı hükümetin şol probleması var. Olur yurtta köp sanlı meselenin hüttesinden gelip bilmeyerler deyip ekspert aytti. Bu yurdun sağlık pudoğunnakı kemçilikleri koronavirus keselinin resmiler tarafından gözgörtülü ret edilmeğini, iktisadi problemaları, giyin yayran iyiştirdiliği, halkın nağıt yetmeyeçiliğini bankamatların önündeki nobotları, devlet dükkanlarına çörek, yağ ve beyleki imit önümlerini satın alma için döreyen nobotları misal verdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure, no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aydışım yani köp adım Türkmenistan'a seher bilen oyunup bugün yağdaylar her neyse ervet bolsa da ertirin has ervet bolcağına göz yetiriyer deyip panir aytti.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu yağdayda Türkmen hükümetinin dünge hoopsuzluk güyüşlerini ulanmak arkalı protest geçirmek beylede dursun. Şikayet bildiriyen adamları, nagililik beyan ediyen adamları fem etmek arkalı çare görecektüğünü çakladı. Şelede ekspert Türkmen hükümetinin iktisadi problemaları uzak mehletli çözgü tödürlemeyenliğini sözüne koştu. Minsk Karaşlı Devletlerin Arkalaşı Kurumasının payitahtı hasaplanıyor. Gıda Kurumasının baş binası Belarus'un payitahtına yerleşiyor. Belarus'ta olup geçen protestlerin arkalaşı ağza beylik yurtları nehili tesiri olur. Tesiri olur mu?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a hazır kuvvetli olup geçen hadiselerden ne derecede haberlediğine bağlı olur. Şunu tesiri olur. Kazakhstan'ı ve Kırgızistan'ı adamlar az olup Belarus'ta nemelerin bolup geçenliğinden haberli. Yönümen Türkmen medyasını, en azından menin yanı yakını göz gezdiren Türkmen medya seriştelerini bu arada haber verilmeyer. Dap Bolşyal bu menin Türkmen medyasının Karaşan zadımın edil özüdü. Türkmenistan'ın devlet medyası bu haberler varada asla dil yarmız. Olur hatta Kazakhstan'ı hakimiyet Nazarbayev'tan Tokayev'a geçenle şunu hem haber vermediler deyip panir aytti.
In the last few days that would indicate that this is being reported at all and traditionally that would be exactly what I expect. That the Turkmen state media won't touch that story at all. I mean let's face it they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokayev in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistan'ın hükümet öz rayetlerinin daşarı yurtlardaki şeyli vakalardan haberlik almağını düğümünün isleme yerdiydi. Türkmenistan'ın resmi metbuğutu Belarus'a olup geçen protestler var da haber vermeyer. Qalı versede Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov prezidentlik vazifesine gelmek münasebetli Belarus kardeşine heniz 14. avgustda çenli kutluğu hatını iyi vermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýangy barada sizne ähli pikirde. Postsovet giňişliginde hususan gyda agda ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary sizne ähli nazara ilýärsiňiz. Azatlygyň web saýtyna tesbir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.